Доктор Кестафанович, и покрај неколкумесечната битка со епидемијата, високиот број на новозаболени, како и високата смртност, дел од луѓето се уште сметаат дека коронавирусот е измама. Како да се убедат овие луѓе дека станува збор за сериозна болест која што може да биде смртоносна и лесно пренеслива?
Веројатно бројката на луѓе кои имаат сериозна потреба од медицинско болничко лекување ќе стигне до секој еден кога некој ваш близок ќе дојде да има потреба од болница, од сериозно лекување, кога нивниот живот ќе биде во ризик, тогаш вербата и ќе стигне. Но страшно е што ние, ако го дозволиме тоа, на вистина ќе почнеме да ја губиме сериозно битката со COVID. Не смееме да дозволиме вакви драстични, лични и емотивни случувања да ни бидат расветлување, разбистрување на свеста и стигање на информацијата. Се тоа може да биде многу полесно.
Според прогнозите на Светската банка за развојот на пандемијата во земјава во однос на употребата на мерките за ублажување на неговото ширење, излезе со три сценарија, од кои што едното е дека 25% од македонското население ќе се зарази со коронавирусот, второто е 50% и третото е најцрното, односно можноста за 80% од населението да се зарази доколку не се користат мерки за ублажување. Според вашето мислење, според вашата проценка, во која сценарија од денешен аспект вие би ја ставиле Македонија, имајќи ги предвид и последните порасти на бројките на новозаболени?
Секако, ако продолжиме да се однесуваме вака црно сценарио, од било која категорија нема да ни избега. Мораме да се вратиме на однесувањето и на зборувањето за да овие црни сценарија не се случат. А тоа е веќе на вистина толку многу пати кажано, повторено на сите различни нивоа во смисол да се допрат до сите различни таргет цели за спременување на овие препораки и информации.
За разлика од другите земји каде што даваат повеќе информации во однос на тоа од каде доаѓаат ново заболените, од кои квартови, од кои кластери доаѓаат ново заразените, во Македонија како информација се посочува статистиката дека растот на ново заболени е повеќе во возрастната група од 30 до 39 години. Што значи тоа? Имате ли некаква анализа зошто баш оваа возрастна група е во најголем степен меѓу новозаразените?
Најактивна е. Највеќе движи, во најголем ризик се става, најмалку внимава на преносот на инфекцијата, размислувајќи, сигурна сум дека тоа дека се непобедиви, неуништиви и дека до нив, иако ја добијат инфекцијата, не може да имаат тешки последици.